Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Forsvaret har Norges største miljø for lederutvikling og en rik kilde for metaforer og historie for mange som jobber med lederutvikling. Men hva kan vi lære av forsvaret? Og hva har forsvaret lært om ledelse de siste 50 årene? Og hva det egentlig som kjennetegner moderne lederutvikling i forsvaret i dag? Og hvordan vil dette her se ut i fremtiden? Det det nå skrevet en ganske så tjukk og innholdsrik bok om, og en av medredaktørene Jan Ketil Arnulf. Jan Ketil Arnulf, han psykolog, han professor på BI, og etter min mening så han Norges beste ledelsesfilosof, som stiller ofte litt sånn vanskelig og krevende spørsmål, som får deg til å tenke deg om en ekstra gang. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som i dag jobber som leder i Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt i mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet i form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, i kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg i praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da i breakout rooms og i læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handler det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Jan Ketil, velkommen tilbake til Lederpodden.
Tusen takk for en litt sånn voldsom innledning, men tusen hjertelig. Ja.
Jan Ketil, nettopp fordi at du involvert med så mange ting, altså du jo også en tungtvannsentusiast. Altså jeg blir stadig overrasket over hvordan ting du involverer deg i. Men da det litt greit å avklare gjennom spørsmålet, hva det egentlig som din faglige lidenskap som gjør at du ender opp i alle de her prosjektene?
Ja, nei, det kan du si. Jeg tror nok at jeg har alltid vært litt interessert i å prøve å kikke på hva som bakenfor fasaden. Altså, jeg har alltid vært litt opptatt av det som bak fasaden. Så det ikke alltid veldig kommersielt nyttig. Da. Ledelsesfaget, da, som du vet, Tor-Roger, der finnes det et sånt skjellstor som heter Heathrow Literature, som sånn litteratur som du finner på alle store flyplasser i verden. Når du har en 4-timers flytur foran deg, hvordan kan du bli verdensmester i et eller annet på den tiden der? Så jeg har jo alltid både som psykolog og som ledelsesforsker så har jeg interessert i det å gå litt bakenfor, selv om ikke det alltid det mest kommersielt interessante. Da. Men det nok ønske om å komme bakenfor som driver meg, egentlig.
Og så endte du opp altså, som medredaktør i et ganske omfattende prosjekt som nå har endt opp i en bok, knyttet til lederutvikling i forsvaret. Hvordan havna du i den posisjonen?
Jeg ble headhuntet. Det var min medredaktør Rino Bandlitz Johansen som gikk i gang med det. Så spurte han om jeg ville være med på det, og så sa jeg ja. Den historien kanskje litt lenger uten at jeg skal dra den helt, men det jo sånn at de ga ut en bok før som het Militært lederskap, eller militær ledelse. Og den boka var skrevet, den var god, den var fin, men den var skrevet av veldig mange som ikke var I forsvaret, og den var litt sånn generell HR-ledelsebok, og jeg spurte da I en anmeldelse I Norsk Militærtidsskrift om hvordan ville det sett ut dersom forsvaret hadde skrevet dette selv? Altså, hva kan forsvaret selv redegjøre for? Så det ble et prosjekt som de tok alvorlig, og som jeg da, jeg måtte jo for så vidt også legge hodet på hoggestaven, så jeg hadde jeg først sagt at dette nyttig, så må jeg jo bestemme meg for å være med også. Så jeg ble da på å få forsvaret til å redegjøre for hva de faktisk gjør. Altså, hva den formen for ledelse som forsvaret etterstreber, og hva gjør de for å få til det, og funker det? Så disse spørsmålene har de da jakta på, og produsert denne boka som et vittnesbyrd om. Og sånn kom jeg med da.
Og hvem denne boka skrevet for?
Jeg vil nok si at den skrevet for alle som interessert I lederutvikling I Norge, vil jeg ha sagt, I vid forstand. Fordi for det første så den jo et forsøk på, fra forsvarets side på å redegjøre for hvor står vi nå. Så min medieredaktør Rino, han jo marinemann, han har vært MTB-skipper, så han kaller det for avfarende posisjon. Altså, hvor vi hen? Vi må vite hvor vi når vi skal et sted. Men det også sånn at forsvarets miljøer så store at man kanskje aldri egentlig har forsøkt å gjøre opp et regnskap for hvor står vi nå, hva vi driver på med, hva det felles, hva ulikt. Men så det en ting til som jeg har vært opptatt av hele tiden, og det at den gjennomsnittlige norske bedrift har 4,5 ansatt. De driver ikke veldig mye med lederutvikling. Selv store norske firmaer, altså det et stort norsk firma, et firma med 50 ansatte. De driver heller ikke med lederutvikling. Så veldig mye av den lederutviklingen som har vært foretatt, eller som blir foretatt, foregår på den måten at enten så har folk vært I forsvaret, eller de bruker folk som har noe av kunnskapen sin fra forsvaret, eller de bruker den fra andre steder, men forsvaret og blir den største leverandøren av tankegods innenfor lederutvikling I Norge, på godt og vondt. Så forsøket her da, denne boka laget som en form for oppsummering av hvor vi står nå, fra forsvaret tilbake til skattebetalerne, og ikke minst til sine egne miljøer, av litt ulike grunner. Det jo en ting til, altså forsvaret litt sånn I likhet med resten av det offentlige Norge, plaget selvfølgelig med en eventyrlig og rekke med omstillinger. Man omstiller, og noen av de funnet på innsiden, og mye pålagt fra utsiden. Og ulempa med en del omstillinger at man husker ikke hva man gjorde før. Så derfor så har mange bedrifter en tendens til å finne opp igjen hjulet, ikke sant? Dette har vi gjort før. Så dette også et forsøk på å si det at hvis det offentlige Norge bruker penger på lederutvikling, så det ikke noe vits å finne opp hjulet mange ganger. Så nå skriver vi opp hva som skjer, og så får man se, det framskritt, eller står vi på stedet hvil, eller ikke sant? Så det noe ressursutnyttelse også I dette her som viktig, tenker jeg.
Du har vel I likhet med meg møtt en del lederutviklere som har gått ut av forsvaret, og som ofte legitimerer det de holder på med å si at jeg har bakgrunn fra forsvaret.
Ja.
Og så det ikke noe vits å snakke noe mer om hva det innebærer. Det et kvalitetsstempel I seg selv? Det nok?
Nei, jeg tror ikke det. Det tror jeg ikke. Altså forsvaret har en fordel som vedkommende kan ha utnyttet, men det jo ikke sikkert. Altså den ene fordelen at det veldig vanskelig, eller I hvert fall tradisjonelt har vært vanskelig I forsvaret å bli leder uten å ha prøvd seg I praksis. Hvis du tenker på hvordan da norske bedrifter I dag ser ut, så det ganske mange som blir førstegangsleder I en alder av 40-50 år med veldig mye utdanning og selvstendig praksis, ikke sant? De har egentlig aldri prøvd seg. Så det lille forspranget som de fleste I forsvaret får sånn helt automatisk at de har I hvert fall vært sammen med slitne mennesker døgnet rundt I en periode for å skjønne hvordan det fungerer, ikke sant? Men utover det så det nok også veldig variabelt for folk I forsvaret hva de har med seg I bagasjen. Da. Og veldig mange mennesker kan veldig mye om ledelse utenlandet I forsvaret, så jeg tenker det ikke en sånn... Altså, det ikke en kvikk-fiks for alt mulig art, altså. Det det ikke.
Men for meg så ser det ut som det litt en sånn spenning eller noen motsetning. Altså, på den ene siden så jo en del av den kiosk-litteraturen som du nevner, der en del av de handler om Navy Seals eller en eller annen elitesoldat som har gjort noe bra, og det har vært en elitesoldat. Det et stempel som jeg tenker... Ja, det gir en viss status I veldig mange miljøer, så det den ene siden av det, der vi tenker altså på forsvaret som et eller annet høyverdig, og der det såpass ekstremt at det du lærer der, det må være relevant for det som skjer på utsiden av forsvaret. På den andre siden, hvis du ser på forsvaret, hvordan de fremstender I media, for eksempel når de omtaler det som skjer I Ukraina, hvis vi tenker på hierarki, hvis vi tenker på command and control, så virker jo det noe gammeldags sammenlignet med den autonomien og agiliteten som mange snakker om I moderne lederskap. Hva det egentlig forsvaret her å bjuda på for moderne ledere?
Ja, det altså de spørsmålene du tar opp, det så store at det fyller jo en hel mastergradsoppgave, det du spør om da. La meg begynne I den ene enden, så det sånn at forsvaret nok ikke lenger det det var, for, I hvert fall ikke for 100 år siden, og kanskje ikke for 30 år siden heller. Men hvor, det en stor forskjell på forsvaret og I hvert fall det du kan si private næringsliv, og det at næringslivet kan godt holde seg med små, autonome bedrifter, og så du kan lage en oppstartbedrift som består av tre, som sagt, 4,5 personer. Og så går det en konk, og så det greit. Altså, ideen deres var dårlig, de fikk det ikke til av ulike grunner, og så forsvant den, og så vokser opp en annen bedrift som gjør det samme som de gjør ved siden av. Ikke sant? Og sånn det I økonomien, og sånn det med entreprenørskap. Det som for så vidt et evigvarende poeng hos forsvaret at det deles ikke ut sølvmedaljer I krig. Altså det, I det øyeblikket Norge spleiser på en stor og dyr forsvarsmakt, så det en veldig, veldig komplisert institusjon. Da. Og vi samler så mye ressurser og teknologi og tankegang og sikkerhetspolitikk I den ene institusjonen, at det ikke til å komme fra Altså vi kan liksom ikke lage en skog av reserveforsvar. Altså vi må ha en forsvarsmakt som teknologisk på høyden og som fyller de sikkerhetspolitiske behovene vi har. Og det gjør at den også må bemannes og ledes på en måte som gjør at vi tror at den fyller det oppdraget. Så det den ene siden av det. Du kan ikke hva skal vi si, diversifisere forsvaret alt for mye, selv om tilbake til det andre spørsmålet du har, det klart at forsvarets egen lederfilosofi, som heter oppdragsbasert ledelse, OBL, eller Mission Command heter det på engelsk. Det er et gammelt konsept fra Preussen som heter altså avdragstaktikk opprinnelig, men det gjør egentlig akkurat det som du beskriver, den skal være agil. Et av problemene for å ta Ukraina-krigen, et av problemene som russerne har hatt, og som har vært analysert av mange, at de blir for hierarkiske. I hvert fall så har de frem til nå slitt med å være tilstrekkelig fleksible og ha tilstrekkelig kjapp respons på informasjon på lavt nivå. Så det som skjer både på næringslivsnivå og helt sikkert også militært I årene som kommer, at vi nødt til å ha en måte å organisere oss på som fanger opp mye mer informasjon. Så du setter jo egentlig fingeren I akkurat det som interesserer meg, kan du si, fra et vitenskapelig ståsted. Jeg veldig opptatt av akkurat det der jeg. Men så til det du innleder med, ikke sant, det med Navy Seals og alt mulig sånt, så vet du like godt som meg at på alle kickoffs innenfor ledelse, så det ingenting som slår å ha med seg en som har vært på Mount Everest. Og jeg har sittet så mange ganger og kommet som en slags faglig alibi senere på dagen, så jeg har sittet og sett på en eller annen som har vært på Mount Everest eller gjort noe utrolig, og så sitter jeg sammen med de fra regnskapsavdelingen I den bedriften, og de har en gjennomsnittlig BMI på 30, så ser de på den der supertrente personen som har vært på Mount Everest, og så lurer de veldig på, ja, hva har det egentlig med meg å gjøre? Sånn. Og det klart at det finnes deler av forsvaret som egner seg veldig godt for sånn glamorøs, superspennende, fyrfutt og fartbeskrivelser. Men allting holdt likt. Det som vesentlig jo egentlig om forsvaret klarer å levere. Logistikk, for eksempel. Så det veldig, veldig mye som handler om den spissenden I forsvaret, som ikke egentlig handler om Navy Seals, eller det man folk tror den spissenden.
jeg opplever jo at dette, vi jo litt sånn inne nå på en myte om forsvaret, og nå jo du både på utsida av forsvaret, og du har tatt et ganske dypt dykk inn I forsvaret. Det noen myte du har blitt kjent med på veien som kan være verdt å avlive?
Jeg tror at den viktigste myten som det verdt å avlive, det den gamle tanken om at forsvaret per definisjon et veldig hierarkisk system. Fordi det det på en måte. Altså det klart at forsvaret I sin natur et hierarkisk system, fordi det opererer sånn at man skal kunne fylle på med avdelinger der man har tap. Altså, jeg tror det en ting som man skal ha veldig klart for seg, som gjør forsvaret veldig forskjellig, og det står det ganske mye om I boka vår, men folk har en tendens til å glemme det. Forsvaret en av de få norske institusjoner som kan ansette folk og pålegge dem oppgaver som normalt ville vært forbudt etter HMS-instruksen. Altså, det de aller fleste arbeidstakere I Norge, de forskånet fra å gjøre ting som påfører seg selv og andre folk fare, og det egentlig ikke tilfellet I forsvaret. Og det veldig forskjellig, for at hvis du går 100 år tilbake, så var forsvaret egentlig et ganske trygt sted å jobbe på mange måter. Fordi forsvaret hadde bedre kosthold, bedre hygiene, bedre medisinske tilfeller, mens folk som jobbet på sjøen, ikke sant? Sjøen var livsfarlig, landbruket var livsfarlig, skogbruk livsfarlig, ikke sant? Så folk levde farlige liv. Forsvaret var ikke så mye farligere. I dag så forsvaret kanskje en av de få bedriftene som på en måte trener opp folk og nødt til å ha det perspektivet at dette kan komme til å bli det siste vi gjør. Det ikke så mange som, de liker egentlig ikke å snakke så mye om det, men det en sentral del av det det handler om. Så på baksiden av det, så klart, I gamle dager så handlet det veldig stor grad om å drive folk fram I en situasjon som skummel. Grunnen til at forsvaret driver med lederutvikling, og lederutvikling ble funnet opp på 1960-tallet, jeg tuller ikke, dette var noe man fant opp da. Man fant opp det fordi man så at den der patriarkalske, hierarkiske, jeg gir ordre og du skal holdningen, den førte ikke fram. Altså, du får ikke til det der. Det var det mest interessante som vi har funnet i denne gjennomgangen av lederutvikling I forsvaret, hvordan man har vært nødt til å endre dialogformen I forsvaret fra en ren sånn ordregivende, hierarkisk måte å uttrykke seg til medarbeiderne på, til å være en veiledende, undrende, utviklende organisasjon, hvor lederens viktigste oppgave å klare å drive organisasjonen gjennom, basert på å spørre andre hvordan de har tenkt å løse ting. Så kanskje den viktigste myten da, som denne boka her bør kunne avlive at militær ledelse en hierarkisk, paternalistisk ordre, stiv ordreorganisasjon. Altså hensikten å lage et fleksibelt system av produktive mennesker som gjør en stor proaktiv innsats basert på sitt eget verdigrunnlag. Det vesentlig, liksom. Det det som viktig.
Kompani Lauritsen, det vi ser av ledelse der, det representativt for noe av det dere har funnet ut av når det gjelder forsvar og ledelse?
Altså,
jeg regner jo med at du har sett det, Jan Ketil. Du har sett det.
Ja, jeg har det. Jeg har ikke tenkt så mye på det, for jeg tenker på det som underholdning. Jeg må bare innrømme det. Så jeg tenker egentlig ikke så mye på om det slår til. Fordi at du kan si at det jeg egentlig mer opptatt av om de programmene som har foregått på TV, som for eksempel altså Klart I strid og disse her. Og spørsmålet klarer vi å tegne et realistisk bilde av den forsvarsmakten som vi da har investert veldig mye penger I, som slik at befolkningen faktisk stiller seg bak den? Altså Forsvaret ikke på den ene siden, sant? Forsvaret ikke og kan ikke være et sted som vi har etablert for å rehabilitere mennesker som sliter I livene sine, ikke sant? Så det den nedsiden den ikke kan ta. På den andre siden så kan ikke forsvaret heller være et lønnsledende sted for folk som vil gjøre sin karriere og bli rik. Det blir vanskelig. Så forsvaret må være en attraktiv arbeidsgiver for folk som synes at de oppgavene meningsfylte og som har et verdigrundlag som de kan stille seg bak. Og I stadig større grad da, så har vi ønsket at det skal gjelde hele samfunnet. Kvinner, men første og andre generasjons innvandrere, altså folk som identifiserer seg med fellesskapet og ønsker å gjøre en innsats for det. Så jeg tenker at det du sier da, om Hvilke TV-programmer det som gir det beste bildet av forsvaret, så tenker jeg i øyeblikket så kan man jo spørre seg om det selvfølgelig, men vi håper jo at skattebetalerne og den framvoksende generasjonen får et realistisk bilde av forsvaret som gjør at de kan delta og stille seg bak det. Det jo vesentlig.
Hvis du skal tegne et grovt bilde av den historiske utviklingen som verdt av leder- og ledelsesutvikling I forsvaret siden 60-tallet, det noen milepæle som verdt å nevne?
Ja, det tror jeg. For det første så var det sånn at forsvaret var en veldig proaktiv pioner I å omfavne lederutvikling når det kom på moten på 60-tallet. Så forsvaret var veldig tidlig ute, det ikke noe vanskelig å dokumentere det. Staten opprettet noe som heter statens lederopplæringsråd, og både næringslivet og forsvaret kastet seg på det. Og forsvaret lagde jo kanskje den institusjonen som har vært viktigst for norsk lederutvikling siden, og det det som heter forsvarets pedagogisk-psykologiske senter oppstod etter hvert. Veldig mye av den forskningen og de øvelsene og den tankegangen som oppstod der, har vært transportert rundt i norsk lederutvikling senere, ofte I utviklet form, men veldig mye av det finnes og brukes fortsatt. Det har også vært sånn at på grunn av interessen for lederutvikling, så har forsvaret vært en av de viktigste kildene til norsk psykologisk forskning. Jeg vet ikke om mange vet det, men det har vært utrolig mye forskning fra forsvaret, med både gjort av andre universiteter og delvis av forsvaret selv, både på stress og øvelser og innsats. Noe av dette beskrevet I boka vår som operativ psykologi, og også veldig mye på personlighetsforskning og ledelsesforskning og seleksjonsforskning. Så har nok forsvaret, spesielt etter at den kalde krigen tok slutt på 90-tallet, så har forsvaret vært igjennom flere reformer da, som har man har ikke hatt behov for så mye folk, altså det norske forsvaret litt nedskalert I forhold til hvordan det var på min tid, det færre mennesker og man har hatt behov for å fokusere ressursbruken så utdanningsinstitusjonene har jo vært endret I veldig stor grad den situasjonen som vi har nå at forsvarets skoler I stor grad samlet innunder dette her denne høyskolen som heter forsvarets høyskole og som organiserer krigsskolen og en del annet og der det jo et spørsmål for at den skolen har blitt en del av det norske høyskolesystemet ikke sant? Man utsteder mastergrader og bachelorgrader og der kommer nok forsvaret litt I spenn altså når det gjelder både kravet til hva master og bachelorgrader hva skal til at de sammenlignbare med resten av landet hva kravene som forsvaret selv stiller og hvilke krav stiller man til at dette skal være forskningsbasert da, I internasjonal forstand. Så på godt og vondt så har man altså fulgt opp en utdanningsreform som samfunnet ellers har gjennomgått, men på jeg vet ikke om jeg skal si vondt, men I hvert fall det et usikkert spørsmål da, I hvor stor grad de reformene som har funnet sted har klart å ivareta den proaktive lederutviklingstrenden som forsvaret har stått for da, I de 10 årene siden 60-tallet.
Det finns väl någon stämme som hävdar att det är en akademisering som inte är heldig. Är du fångat upp något sånt?
Nej, det vill alltid vara spörsmål om det och det spörs lite vem du pekar på. Den traditionella militärutdanningen den gång jag var där så var det ju sånt folk gick förstagångstjänst och så gick till befalsskola och så gick till krigsskola, så det var sån gång I detta här. Nå har vi fått den reformen som heter Other Ranks-reformen, men noen vet hva det og noen vet ikke hva det men det betyr at du får dette spesialistkorpset som på siden, og så får du offisersutdanningen som du kan gå rett inn I rett fra videregående skole. Det har jo ført til en annerledes akademisering av noen, men ikke alle. Og så har du på de andre igjen som på en måte har mye mindre krav til akademisk utdanning, hvor man kan lure på om det heldig på den måten. Så det mange som diskuterer det. Jeg skal ikke ha noen meninger om det I denne sammenhengen, men det klart det påvirker jo. Det påvirker jo den systematiske lederutdanningen, det gjør det. Jeg tror ikke det der løpet ferdig lagt. Det tror jeg ikke.
Hva det viktigste skille mellom sivil lederutvikling og den lederutviklingen som foregår I forsvaret? Kan du si noe om det?
Ja, og her, det her er vi tilbake til det som jeg faktisk tror en fordel I forsvaret, da, som mange andre ikke har. Og det at de aller fleste som får en jobb som enten da som sergeant type befal eller som offiser I forsvaret, de vil være nødt til å forholde seg til lederoppgaver ganske fort innenfor det de driver på med. Så de forholder seg til mennesker som blir presset på en eller annen måte. Ikke sant? Det øvelser, det krav, og man får en rolle I å ta ansvar for dem, og man får feedback fra andre mennesker på de mellommenneskelige prosessene. Det veldig få utdanninger I Norge som gjør den som gir noen den erfaringen. Skal du tenke på de aller fleste akademikerne som styrer Norge, for eksempel, altså de store profesjonsutdanningene, for eksempel, innenfor juss, ingeniørfag eller civic og sånn, så jo dette folk som får lov til å leve et nok så ensomt liv med skolebøkene sine, frem til de blitt modne mennesker med villa og stasjonsvogn. Så de har på en måte aldri ledet noen, ikke sant? De har ofte ikke engang jobbet før de går ut og skal bekle en eller annen lederstilling. Det tror jeg ikke heldig, da, for å si det sånn. Der det forsvaret har en unik mulighet til å gi sitt personell, de som får lederoppgaver, muligheten til både å bli selektert og å prøve seg I praksis. Så det tenker jeg en vesentlig fordel da, som forsvaret har. Og det gjør egentlig at forsvaret fortsetter å være en viktig arena, for at forsvaret utdanner vel ca. 2000 ledere I året. Som med alle andre bedrifter, ikke sant? Uansett nedskjæringer eller ikke, så det sånn at mange blir ikke der. Altså, mange finner ut at nei, jeg vil egentlig heller reise hjem til hjemstedet mitt og gjøre noe annet, eller sånn. Men det betyr jo at forsvaret har vært egentlig en av de største eksportkildene til folk som har prøvd seg på ledelse rundt omkring I Norge.
Det jo legitimt å spørre når en bruker veldig mye ressurser på lederutvikling. Det gjør en jo også I det sivile samfunnet. 1 milliard stender I boka at det brukes I Norge på lederutviklingstiltak, og sannsynligvis det store summer det snakker om I forsvaret også. Virker det? Hvilken effekt gir lederutviklingstiltakene?
Ja, altså virker det eller virker det ikke... Vi har jo snakket om det før. Altså, ledelse noe man må lære. Altså, det finnes ingen fødte leder. Det gjør det bare ikke. Det er en narsissistisk overtro. Så alle som kan lede har lært et eller annet sted. Og veldig ofte, hvis man ser på de som flinke til det, så det så ofte sånn at de har begynt tidlig. De begynte I idrettslag og spreideren. Folk har verden. Så de aller fleste som lykkes I ledelse gjør det fordi de holdt på med en stund. Forsvaret har den fordelen at man kan lære å evaluere hvor godt du gjør det innenfor den konteksten som du fungerer I. Det som et tankekors noen ganger, og som jeg tenker som kanskje også et spørsmål om organisering og bevilgning, det om folk blir godt nok evaluert, da, for at forutsetningen for at lederutvikling skal funke, at noen fanger opp om ok, du har fått et kurs, eller du har fått en mulighet til å reflektere over det du har gjort. Og så kommer spørsmålet, det noen som ser om det du gjør tilfredsstiller standard? Og får du oppfølging på det? Og det kan ikke jeg garantere for. Det nok en av de tingene jeg lurer på etter at vi har blitt ferdig med denne boka, om forsvaret om de gode nok da, til å følge opp og gi tilbakemelding og gi folk karrieretilbud basert på det de lærer. Og så det sånn at forsvaret, I likhet med sivile bedrifter, har en tendens til å opprette og legge ned en avdeling. Du kan ha lært noe som var nyttig et sted, men jeg ikke helt sikker at det passer inn helt der du kommer, da, ikke sant? Som sånn ny som lederproblemstilling. Og det jo en av de tingene som jeg litt opptatt av, at ledelse ikke fullt så generisk som mange liker å tenke at det Altså, ikke minst for at folk I praksis har en tendens til å konkretisere lederoppgavene sine der de jobber. Altså ledelse å gjøre den jobben jeg gjør her. Og det gjør at folk innenfor forsvaret, det ikke bedre enn folk I andre deler av samfunnet til å skjønne hva som nytt når det kommer I en ny kontekst, det tror jeg vanskelig for alle. Så hurtig omstillingstakt skaper alltid for, ikke sant, utfordringer for ledelse.
Du skriver I boka at ledelse et problematisk begrep for forsvaret, og så beveger du deg litt inn på det som du kan en god del mer om enn mange andre. Analyse av tekst.
Ja. Ja. Altså ledelse, det litt rart, altså. En av grunnene til at jeg interessert I ledelse at jeg litt skeptisk til ledelse. Det høres kanskje rart ut. Men jeg har jo hørt veldig mye rart, blitt fortalt og sagt om ledelse I ulike situasjoner, og det veldig stor forskjell på å drive med ledelse og å snakke om det. Og veldig mange lederbegreper, og spesielt folk som snakker veldig fint om ledelse, har en tendens til å bruke ledelsesbegreper som det jeg kaller for tomme tautologier. Altså det altså internett flyter over av flotte og tomme ting å si om ledere, mens de aller fleste mennesker har jo opplevd eller har sett på nært hold ledere som ikke bare ikke får det til, men kan være ganske farlige. Og forsvaret har faktisk historisk sett ikke snakket så mye om ledelse som folk skulle tro. Altså forsvaret selv har for eksempel har disse to begrepene command and control, da, som den typiske militære forkortelsen heter KTOR I norsk, som litt sånn styring, ledelsesbegrepspar, og kanskje ikke det. Og det fordi at ledelsesbegrepet, sånn som det ofte brukes I samfunnet, det egentlig et veldig næringslivsdominert begrep, som krever at du har målbare resultater I en bedrift som produserer verdier, da, at du kan måle opp de verdiene og si at det du skaper mer enn det du taper. Forsvaret har en vanskelig holdning til det, ikke minst også for at som en av våre bidragsytere, Harald Høybakk, sier, forsvaret kan ikke gå konk, og det kommer ikke opp I muntlig eksamen. Så I fredstid så jo forsvaret på mange måter en nettoforbruker av verdier, hvor det veldig lett å begynne å tenke, ja, hva skal til? Altså, må de bruke så mye verdier, og hva får vi igjen for det? Og det et veldig vanskelig spørsmål å stille. Da. Sånn at historisk sett da, så har jo forsvaret hatt et vanskeligere forhold til det, skal vi si, veldig sånn resultats- og nyttefokuserte ledelsesbegrepet som næringslivet liker å bruke. Det må vi se.
Og hvis du skal, du har nevnt noen av hovedfunnene, men hva det som står igjen etter denne gjennomgangen I boka som det viktigste av det viktige, og som kanskje har satt et nytt lys på noen av temaene innenfor lederutvikling?
Jeg synes det som blir veldig tydelig når vi har mottatt bidragene, og disse bidragene skrevet av de som bokstavlig talt har støvlene på. Ikke sant? De skrevet av folk som både har stor praksiserfaring, stor akademisk erfaring og veldig mye ulik erfaring fra forsvarets kontekster, så det veldig interessant lesning sånn sett. Så det at interessen for og viljen til å utvikle ledere I vid forstand, den veldig sterk. Dette noe folk interesserer seg for, og det en stor gruppe ildsjeler der ute som driver med det. Så det den gode siden. Det også interessant å se at man har altså de ulike våpengrenene, og de har litt ulike tradisjoner for å gjøre det. Jeg tror personlig, men det liksom min oppfatning, jeg tror at det skyldes at de jobber med ulike ting. Den tematikken som de tar opp for eksempel I luftforsvaret annerledes enn Hærens. Jeg tror det riktig å utforske og at det gjenspeiler viktige forskjeller I de oppgavene de har påtatt seg å løse. Men det som vi også har sett da, som jeg kanskje jeg vil kanskje ikke riktig si bekymret for, men I hvert fall tenker at der ligger et potensiale, det at dette, altså dersom folk tror at det å innta en militær yrkeskarriere per definisjon at du blir en god leder, så tror jeg vi bommer. For at arven fra 1967 og den tiden da dette ble innført, tilsier at det ikke nok å sette folk på en uniform og sette dem ut, ut på en eksersjesplass. Altså det skaper ikke ledere. Og I alle de reformene som vi har vært igjennom, og som klart det staten Norge kommer til å pålegge forsvaret hele tiden og få maksimalt igjen for dette her. Og det som du sier også, Torolga, at teknologien gjør jo at hele dette bildet nødt til å endre seg fremover. Det vil det. Så kommer spørsmålet, skjønner vi og allokerer vi nok krefter til de tiltakene som nødvendige for å modernisere de lederne vi trenger der ute? Og Det jeg ikke så sikker på, fordi jeg tror nemlig at forsvaret historisk sett har hatt en tendens til å begynne å hvile seg på tradisjoner. Det tror jeg de bevilgende myndighetene veldig glad for. Så jeg tenker at muligheten for å produsere gode ledere og fornye den lederutviklingstankegangen I fremtiden, den kommer ikke av seg selv. Der og forsvaret har I likhet med alle andre institusjoner en tendens til å våkne opp til at fylleren vi glemte noe på veien, så nå vi liksom pendelen snur og vi må hente inn igjen ting. Men jeg vil jo håpe på at vi klarer å opprettholde interessen for dette faget I det som egentlig Norges største og dyreste og beste treningsarena for lederutvikling, fordi effekten på resten av samfunnet vil være veldig stor.
Ukraina-krigen, det jo bare noen små biter informasjon som vi får tak I, men det jo et bilde da, av Ukraina som agil, som teknologisk ganske så oppegående, altså egentlig en nasjon med mindre makt og mindre muligheter, men som gjennom en litt annen tilnærming til krigføring, allikevel holde stand. Og nå vi inne på litt sånn, vi ut forbi boka nå, og vi skal være litt forsiktige, jeg kjenner allerede at jeg på tynn grunn, men fremtiden I forsvaret, du sa noe om det nå, men hva kan vi se for oss? I hvilken grad gir det som skjer I Ukraina oss en pekepinn på retninger som kanskje det norske forsvaret også må bevege seg
I? Ja, jeg enig med deg at det litt skummelt, så dette får stå for min helt personlige oppfatning da. Men det jeg tror, la oss nå gå tilbake til næringslivet et litt øyeblikk. Altså, de store pyramidale firmaenes tid over. General Electric driver og splitter seg selv opp, ikke sant? I Norge så det store Norsk Hydro splittet til Yara og Hydro og andre selskaper. Og det fordi at vi vet at det ikke agilt nok, ikke sant? Sånn at entreprenørskaps- og tech-tankegangen at du kan ha større produktivitet, for forsvarets del større ildkraft, med en liten gruppe med veldig intelligente personer. Det finnes en, og med intelligent så mener jeg ikke nødvendigvis at personene smarte, men altså de har en informasjonsbearbeidingskapasitet, du kan gjøre det med IT og systemer og sensorer og alt mulig rart, ikke sant? Så disse ukrainske dronekrigerne jo et eksempel in point at hvis du kan ha relativt agile, relativt billige sensorenheter som kan gjøre veldig mye, som kan gjøre verden veldig vanskelig for en stiv og hierarkisk gammeldags organisasjon. Det kommer til å fortsette. Ikke sant? Den teknologien kommer til å akselerere, og I næringslivssammenheng så vil vi derfor vite at det å nedskalere og kjøre mestre risiko gjennom å ha en porteføljetankegang, altså det mange tenkelige aktører som driver med en ting, det viktigere enn å sentralstyre noen ting. Forsvaret kommer helt sikkert og har vel allerede egentlig kommet inn igjen, på mange måter inn I en sånn tankegang. Men det vanskelig, ikke sant? Ikke minst juridisk vanskelig, fordi at vi snakker om altså statens monopol på voldsmakt, så det en del ting som kjempevanskelig, også juridisk når det gjelder det. Du kan liksom ikke drive liksom sette opp en her av privatpraktiserende droneflyvere. Så det vanskelig. Men det som det som ligger da i fremtidsbeskrivelsene, og som vesentlig for lederutvikling I fremtiden, det det vi kaller for det å ha et kognitivt overtak. Altså ordet cognitive supremacy, det ordet som brukes da internasjonalt. Og det handler jo om evnen til å organisere basert på å forstå informasjonsflyten og muligheten til å få størst mulig effekt av situasjonsforståelsen. Så tankegangen innenfor lederutvikling har jo vært gått I retning av situasjonsforståelse og agile organisasjoner og muligheten til å bruke store informasjonsmengder i samtidsbeslutningstaking. Forsvaret vet det selvfølgelig, men det krever nok en annerledes type tankegang og en annerledes type samhandling blant folk enn det vi har sett før. Jeg har jobbet med litt grann politiet om dette her også for en tid tilbake, og det klart at både politiet og forsvaret jo kommet nå I den situasjonen at ja, det riktig at man trenger mennesker som veldig god fysisk og har veldig stor fysisk styrke og sånn, men man har også kommet dit at man på mange måter etter hvert også trenger de der som sitter med beina på bordet, som ikke har kroppsvektene helt I orden, ikke sant? Men som faktisk har I fingrene på tastaturet. Så ting I endring, det vil komme til å endre seg, Jeg tror at det beste man kan gjøre å omfavne den endringen og tenke liksom, cognitive supremacy, det tror jeg titlen på den veien det kommer. Det dit vi skal.
Jan Ketil, for oss som praktikere som ute hos virksomheter som driver med lederutvikling og synes at det noe av det mest spennende her I verden, finns det noe som helst som vi kan ta med oss ut av denne boka og som litt sånn praktisk og konkret og nyttige verktøy som vi kan bruke?
Ja, altså det massevis, og det mange av kapitlene som inneholder også klare case og replikkvekslinger mellom folk og alt mulig fra heimeværende som snakker om hvordan de hvordan de forsøker å liksom, gjøre bryderiet verdt for de som nødt til å stikke fra en viktig lokal jobb og kommer innom, ikke sant? Hva kan de si til de som faktisk gjør en innsats? Og det veldig konkret, veldig matnyttig. Et av de eksemplene som har gjort stort inntrykk på meg, jeg har en medforfatter som heter Stein Forsdal, som har jobbet som tidligere I ubåtvåpnet, og han, Stein, han har vært opptatt av at det skal I prinsippet være mulig å gjennomføre et helt ubåttokt for sjefen gjennom bare å stille spørsmål. Og det skriver han om her sammen med flere andre I et sånt veiledningskapittel. Og det en veldig interessant tanke. Jeg hadde den her for bare noen få uker siden, så var jeg I Horten, og der ligger altså den gamle ubåten KNM Utstein på land foran Marinemuseet. Og så gikk jeg rundt den sammen med noen folk som jeg var på tur sammen med, og så sa jeg at det faktisk egentlig å seile rundt med denne båten og gjøre det veldig bra en hel måneds tid, nesten bare basert på å stille folk spørsmål. Det og jeg snakket med Stein igjen etter at vi ga ut boka, han sa det samme, han har blitt konsulent I næringslivet, han sier at det å få folk til å skjønne at du faktisk kan operere verden gjennom å stille fornuftige menneskespørsmål, det en praktisk og interessant øvelse å gjøre seg. Så det mange sånne da, jeg kunne gått, det mange flere, men det mye praktisk I den boka, det det.
Og så det en fantastisk god og grundig innføring I hva lederutvikling og ikke for noe, og å skille mellom lederutvikling og ledelsesutvikling, og det synes jeg ofte litt vanskelig å få has på, Jan Ketil, men du jo en av de som ofte snakker om det skille.
Ja, ja.
Kan du dra det for oss?
Det kan jeg gjøre, altså, og det jo spesielt da, at de tankene som fantastiske I denne boka, Håkon Hjortmo på Krigsskolen på Linderud, som har virkelig dratt dette her ut I detalj, så jeg anbefaler innføringskapitlet hans, som helt eksemplariske. Og han beskriver veldig at lederutvikling alt det som gjør individet bedre I stand til å mestre de oppgavene du står overfor. Og det handler alt om det å forstå hva oppgaven går ut på, forstå samhandlingsperspektivet og forstå seg selv. Men ledelsesperspektivet, det å skjønne det at grupper av folk har et liv selv. Det det man kaller det for team spirit mange ganger og sånne ting. Da. De fleste har et annet slags forhold til det. Men det faktisk sånn at bedrifter, organisasjoner, avdelinger, små team, folk, de har kapasiteter som må øves opp, og som de har sammen. De kan ikke reduseres til at du har en flokk med genier. Det det som disse menneskene må øve på sammen. Og det gjelder både for lag ute I felt, og det gjelder jo for toppledergrupper, ikke sant? At de som sitter sammen og skal gjøre en oppgave, må få det til sammen. Det spiller ikke noen rolle om de hver på sin tue, hvis de ikke får det der til å svinge. Så det har Håkon beskrevet, synes jeg, på en veldig, veldig god måte. Han har gått gjennom forskningen, sånn at når man har gått gjennom, har man de kapitlene der, så har du et veldig solid grunnlag å skjønne dette på, det må jeg si.
Så når vi jobber med ledergruppeutvikling og på plattformen til Bang og Middelfart og effektive ledergrupper, så det ledelsesutvikling. Mens vi når vi har mer individfokuserte lederutviklingsprogram, så altså det en litt annen kategori.
Riktig. Og det veldig vesentlig å tenke seg at ledelsesutvikling den kapasiteten som gjelder de usynlige relasjonene mellom folk. Så ledergruppeutvikling virkelig et case in point. Mm. Men det har andre aspekter også. Den tanken og forståelsen om at man ser på en kapabilitet I en gruppe, og at den kapabiliteten overgår hver enkelt deltagelse, og at den kapabiliteten kan spenne bein på selv det fornuftigste og smarteste individ, hvis du ikke gjør det riktig. Det liksom hele tanken om betydningen av ledelsesutviklingen.
Og som jeg sa, jeg likte veldig godt dette kapitlet om bullshit, tåkeprat og grandstanding, der forsvarssjefen blir hengt ut og latterliggjort mer eller mindre. Og det tok jo jeg som et godt tegn, da, for at en ser jo ofte fortsatt når forsvaret skal lage bok, så er de så lojale og så korrekte, og der er det ikke lov å være uenig med sjefen, men det er det jammen med I denne boka.
Ja, så det kanskje en av illusionene da, som du spurte meg om, hvilke illusioner det man skal ha om forsvaret. Og en av de som går jo lengst I å se litt på dette her, og et case in point selv, det jo da bidragsyter Harald Høybakk. Men det som litt morsomt da, og som et slags paradoks oppi dette her, at han tar utgangspunkt I en bok om ledelse som forsvarssjefen selv har skrevet, der han påpeker nettopp dette. Altså han Så forsvarssjefen sier at han vil ha medarbeidere som lojale, men ikke lydige. Og så problematiserer jo Harald Høybakk dette, for han sier at det ikke sikkert at det gjelder alltid og uinnskrenket, så det må man skjønne. Jeg har lyst til å si samtidig at Harald Høybakk ingen hvem som helst heller, for at han har skrevet en bok om forsvaret, hvor han påviser at forsvarets oppdrag så konfliktfylt, at det vil være paradokser inni der. Det nødt til å være paradokser inni der. Og derfor så noe av det som jeg synes fantastisk med både denne boka og Haralds bidrag, at forsvaret, fordi det så stort og fordi det har så komplekse oppgaver, så også forsvaret et eksempel på at det ikke en opplagt one-size-fits-all-løsning. Altså du kommer opp I problemer som ikke har en opplagt løsning, selv om du har fått en opplagt oppskrift, for å si det sånn. Oppskrifter gir ikke alltid løsninger. Og derfor så vil jeg også si at vi har med et helt utmerket kapitel om hva det vil si at beslutninger verdibaserte. For det finnes ingen ferdig oppskrift for ledere egentlig om hvordan de skal håndtere verden, så til syvende og sist så faller vi jo ned på hvilke verdier du føler førende. Men det som du sier, ikke sant, både det kapitlet til Høybakk og det til Cornelia Wikan om verdibasert ledelse, det etikk, det også spørsmål som krever at man skjønner at dette har mange lag, og forsvaret også et utstillingsvindu I at de enkle løsningene, de ikke der, altså. Du må klare å komme videre. Men det et sted hvor takhøyden I den forstand stor, fordi det går an å løfte opp disse problemstillingene, og man kan ta det opp, og man bør ta det opp, og det ligger der som spørsmål som praktiserende ledere nødt til å finne sine egne svar på.
Og så det en ting som kanskje noe av det som fikk meg til å tenke litt ekstra og ga meg noen nye perspektiver, det jo dette her med at ofte så tenker vi på de som I krig, de helte, de superkvinner, de supermenn, de moralsk høyverdige, men det dere skriver noe om I et av kapitlene, det jo at det å være I krig, det noe dritt, og at det altså, rasshølene blant oss, de også med på å vinne krigen, eller noe lignende. Jeg tror det var litt penere formulert I boka, men poenget da, at når du I en krigssituasjon, så det en del av de her verdiene som ikke nødvendigvis gjør at du vinner krigen.
Ja, og det går litt tilbake til noe av det som jeg prøvde å si innledningsvis, at forsvarets oppdrag vanskelig og det men det reelt fordi det øyeblikket de står overfor eksistensielle trusler og de har det vært mange av I norsk historie de kommer helt sikkert tilbake og Ukraina-krigen et eksempel på at vi må ikke tenke at de forsvinner så jo forsvaret til for å si det med Clausewitz da og gi fienden en reell motstand og en reell trussel om at dette det ikke gratis å forsyne seg av Norge. Men det klart, det ikke gratis for oss heller å etablere den mottrusselen, og de tingene som kommer til å skje da, det vanskelig å begynne å spekulere på hva som skjer, men at det blir ubehagelig, det tilsier historien at det vil bli. Men så har vi jo et problem der, fordi at vi vil jo samtidig, og det tror jeg helt nødvendig, vi vil jo samtidig at den verdenen som vi ønsker å bevare, skal jo være en verden som reflekterer de verdiene og det fellesskapet som vi ønsker å ivareta her. Sånn at dette et av de stedene hvor noen av behovene for å balansere mål og virkemidler viktig. Kan si det sånn, okay, i den skarpe enden av forsvaret så skjer det ubehagelige ting, og vi må ha folk som tåler det, og det helt sikkert riktig. Sant? Derav bestemte typer trening og seleksjon og den typen ting. På den andre siden så det jo sånn at dersom vi da dyrker fram en mentalitet og en kultur som folk ikke ønsker å delta i, så kommer jo ikke våre beste hoder. Og da blir ikke dette spesielt skarpt heller. Forsvarets skarpe enda ikke særlig skarp hvis de aller fleste smartingene i samfunnet har valgt seg et annet sted å jobbe. Så dette et eksempel på de ubehagelige spørsmålene hvor det finnes ikke et enkeltstående svar. Det fullt opp av motstridende hensyn og, som må balanseres. Det vanskelig.
Ketil, du har vært involvert i dette prosjektet lenge. Du generelt historisk interessert i forsvaret. Jeg lurer jo på, det noe som du har endret syn på? Skiftet mening? Noe som du ser helt annerledes på før og etter du ble med i prosjektet?
Det kan du kanskje si, men jeg tror kanskje det skyldes mer at jeg begynner å bli gammel. Jeg usikker på om jeg har lært av prosjektet eller derfor at jeg begynner å bli gammel. Men om 14 dager så skal jeg til Rundhaug gjestgiver i Midt-Troms for Indre Troms for å ha et lite seminar om hva skjedde når forsvarsledelsen satt igjen da kongen dro i 1940. Da satt forsvarsledelsen, altså de som var inne i Norge, forsvarssjefen og hans nærmeste gruppe satt igjen. 3 uker satt igjen og forberedte å overgi forsvaret til tyskerne, så de var alene på et øde sted i Troms. Og min tanke om det seminaret og det jeg holdt på med der, at de den gangen planla enormt innovative skritt for norsk etterretning, for norsk signaletterretning og for norsk teknologisk forsvar. For de hadde opplevd, de hadde fått en veldig ubehagelig 2 måneders leksjon i hvordan fremtiden kom til å bli. Den største leksjonen jeg har hatt gjennom det prosjektet vi har dratt nå, og hvorfor jeg tar opp den historien fra Rundhaug, at jeg tenker at det å sørge for at Norge har velinformerte, handlekraftige og ikke minst samarbeidsdyktige personer i ledelsen der, jeg tenker gjennom det som har skjedd i dette prosjektet og de siste årene, så tenker jeg det et viktig spørsmål også. Det en viktig del både av norsk teknologiutvikling og for norsk forsvarsevne. Og jeg, før i tiden så tenkte jeg alltid at det alltid noen på vakt som sørger for at dette skjer. Om det bare for at jeg blir gammel, det vet jeg ikke. Men jeg tenker at den største forskjellen på nå og 1940 at vi har i dag en mye mer næringslivsorientert offentlig ikke i offentlig sektor, men altså vårt offentlige liv mye mer orientert mot, skal vi si, aksjonærene, ref alle disse her folka som nå på trøbbel, fordi de har handlet med aksjer samtidig som de politikere. Men vi har fortsatt en del store institusjoner, og forsvaret blant dem, som ikke har den samme evnen til å snu seg kjapt, hvor du ikke liksom kan bare liksom slå noen kunk og kjøre videre med en annen leverandør. Altså, du kan ikke bare slå forsvaret kunk, vi har den leverandøren. Så det en del steder fortsatt i norsk samfunnsliv som møtesteder for kompetanse og initiativer, og vi må sørge for at de lever og at de bemannet med folk som interessert, og at vi får gode hoder dit. Det nok mer opptatt av nå enn jeg var før vi begynte dette prosjektet.
Det noe du har lyst til å melde ut til våre lyttere som ikke jeg har spurt deg om? Boka stor, så det nok å snakke om, men det noe du har særlig lyst til å snakke til og si til alle de lederne som hører på Lederpodden?
Ja, jeg har lyst til å si at denne boka full av eksempler på, og det synes jeg man kan bla inn. Jeg sier den boka en tvistpose mer enn egentlig. Det ikke en 25 etters middag. Ikke begynner liksom, på første sida. Gå rundt og se på hva som der, og bla fritt i dette her. Jeg tenker at en väldigt god påminnelse om genom många olika situationer och kontexter att goda ledare inte kommer av sig själv. Goda ledare må rekryteras och de må tränas och de må vedlikehållas och de må göra övelsen till dels nytt på nytt igen när kontexten ändrar sig, ikvant. Så den boken här är en ganska god påminnelse på att detta är inte en detta är en stadig kamp då för att hålla organisationen levande. Men jag vill just citera Carl Weick på slutet. Carl Weick sa alltid att det finns inte något sånt som organisationer. Det finns bara organisering. Organisering är ett verb och du måste hålla på med det hela tiden. Det är som att träning är färskvar. Sån här.
Ja. Nydelig. Jan Ketil, boka heter alltså Militär leder- och ledelsesutveckling i teori och praxis. Och den är ute nu, den är gitt ut på Forsvars högskola och det som är väldigt kul är att du kan lasta ner den här boka gratis på Idun. Så hvis du söker på bokas namn eller på Jan Ketil sitt namn och Idun så kommer du in på en link och jag ska jammen med lägga ut en link i show notes så att det är fler som kan benytta sig av den här möjligheten, men hvis du vill imponera stort i det sociala liv så måste du självklart ha själva boka i papperutgåvan liggans på din ditt lilla bord.
Tyngden du tränger. Ja. Ja. Ja, fint, Roger. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att snacka med detta. Det har fyllt upp väldigt mycket tid för oss på vägen av Rino och mig själv och andra författarna, så jag är helt säker på att alla syns det är väldigt kul att folk lägger märke till detta. Tusen hjärtligt.
Tusen tack för att du kom till Lederpodden. Det är alltid en stor förnöjelse att snacka med dig, Jan Ketil, och nu kan jag bara önska dig god helg.
Ja, god helg till alla. Fint. Okej. Ha det. Hej hej.
Til deg som hører på Lederpodden, hvis du har lyst til å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Vi driver med lederutvikling, det er det som er greia, og vi har et program som heter Lederprogrammet, der er det noen veldig få plass igjen. Hvis du er interessert, kom deg inn på lederprogrammet.no. Det er altså Emil Kulsvehagen som har mixat den her produktionen, og hvis du er interessert i å være med, annonsere eller hva det måtte være, så kan du komme deg inn på lederpodden.no. Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden är gett till dig av Execu.